Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Program leħen l-Azzjoni Kattolika fuq Radio Lauretana. F'dal-ewwel program f'din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2019 se nisimgħu l-ewwel diskors li jagħmel Dummi Kilborġ waqt irtir djoċesan organizzat mill-Azzjoni Kattolika f'Mejju ta' din is-sena. Dan l-irtir sar fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani hawn f'Għajnsilem. Is-suġġett kien inxerdu l-fwieħa ta' Kristu.
Aqra wlidejn min jaf jaqra.
Aħna nwassu l-fwieħa ta' Kristu.
Eħ, mela.
Aħna nwassu l-fwieħa ta' Kristu.
U bl-Ingliż?
Sharing in the aroma of Christ.
Dak huwa is-suġġett tagħna illum. Aħna nwasslu il-fwieħa ta' Kristu. U dan qalulna San Pawl propju fit-tieni ittra li kiteb lill-Kolossi kapitlu 2 versi 15 illi se niġġru bihom matul iż-żewġ lezzjonijiet prinċipali imbagħad fl-omelija tal-Quddisa aħna natribwixxu dak illi nkunu qedna dwar il-fwieħa li aħna rridu nġorru ta' Kristu dwar Marija. Dwar Marija. Biex nagħlqu l-irtir tagħna ukoll bħala parti mill-attivitajiet illi l-Knisja f'Għawdex u l-Qdiet f'Għawdex u l-parroċċi qegħdin jagħmlu propju fl-okkażjoni ta' elu l-erba mit senam ta' kemilu impitter il-kwadru tal-Madonna Tapinu li min jaf kem lub serħet meta marru fil-santwarju u anke mil-bot u li talbu lil-Madonna Tapinu. Mela, San Paw jgħidilna hekk. Nizik ħajr lill-allan għax u li meċċina dejjem fil-reb fi Kristu u li xerret ma kullim kien permet stana il-fwieħa tat-tarif tiegħu għaliex aħna nwasslu il-fwieħa ta' Kristu. Intaraw, aħna nwasslu il-fwieħa ta' Kristu. U propju min dik is-silta aħna se nippruvaw naraw x'ret jgħidilna Kristu. X'ret jgħidilna San Pawl tant fehm il-Kristu kif kien jgħid hu jien ngħix fi Kristu u Kristu jgħix fija. Allura ma setax ikun illi dan l-apostlu kbir tal-ġnus illi ma kellux ejja ħlef jiġri kemm jiflaħ ix għandar il-Kristu u kull fejn ikun jaqla l-inkwiet. Għax San Pawl kull fejn mar għala l-inkwiet. Għalhekk imbagħad għadda min ħafna teddid ta' fuq l-istorja tiegħu, hux veru, teddid fis-sens li wara l-konverzjoni tiegħu qalbu intlied bi Kristu ma seta' qatt jinsam fil-menti tiegħu il-wiċċ aw tal-qawmien ta' Kristu, il-wiċċ glorjuż ta' Kristu, għax dak li ran ma rax il-Kristu imsallab, imma ran il-Kristu il-xuxtan. Wallura il-komplament ta' ħajtu ma seta' qatt jinsam dik id-dera ta' Kristu u minn dakinhar il-qudiem mhux sar fwieħa imma ġinien ta' fwieħa, mhux sar fwieħa biss imma blanzum illi fetaħ u ta' dak kollu illi kellu fil-ħajja tiegħu, dak kollu illi għadda minnu. U biex jien nitlaq mill-kelmiet ta' San Pawl u tifmu aħjar x'inhi din il-fwieħa, għax dan naħseb li kollha kemm intom, kemm dawk li għadhom ifelfu mhux ħażin, kemm dawk li għadhom kulħadd mar quddem il-mera mhux hemm. Iwa ftit jewwis mhux kulħadd mar quddem il-mera jew biex tara kif se toħroġ quddem in-nies u mhux kulħadd ipprova jagħmel daqsxejn jien naf. Issa jaqabel ma ġejt, għaxxart il-leħja u għamilt il-fwieħa. Ed biex ħin immur fejn dawk in-nisa kollha jxommu minn fuq. Ed intara, x'ifisser? Ifisser illi din il-kelma fwieħa għandha sens. Għandha sens u sens qawwi. Għandha sens illi jista' jittieħed għat-tajjeb. Għal dawk illi qegħdin jieħdu pjaċir jisimhom. Panta, intom ġejtu hawnhekk għax jien għandi is-sens il-fwieħa ta' Kristu u mill-fwieħa li għandi ta' Kristu jiena rrid ngħaddihilkom. Biex intom tkunu imbagħad fwieħa għall-oħrajn. U din hija importanti. Fwieħa illi tista' xi drabi għalija niżabtat bija ngħid għandi daqsxejn fwieħa. Tejċ kem njuhu pjaċir namila meta inqaxxar il-leħja, imbagħad ngħaddi minn fejn xi ħadd, mur muqdimi. Għaliex? Għax l-istess wieħa tista' tkun rieħa tinten jew il-persuna tista' tkun allerġika għal dik it-tali wieħa. Ara, ifmuni mill-ewwel. Jiġifieri. Jekk jien ukoll magħkom qed nitkellem bil-libertà għax naf li intom lesti li tilqgħu il-kelma ta' Kristu. Imma jista' jkun illi jien niġi biex nitkellem ma' xi nies, ma' xi ħadd jew nkun qed nippritka waqt omelija u l-kelma ta' Kristu ma tinżilx tajjeb għal min qed jismani. Għaliex? Mhux għax jien ma nkunx qed ngħid issewwa bħalma qed ngħid lilkom, imma għax il-kelma tallam flok ma tkun il-fwieħa li intom qegħdin tieħdu pjaċir biha tispiċċa biex tkun allerġija. Għal min ma jridx jagħti każ tal-kelma tallam. U biex nitkellmu l-kontrarju, jekk aħna qegħdin ngħidu bir-rieħa, ir-rieħa tista' tkun ukoll rieħa tinten. Mhux hekk? Hija rieħa tinten. Allura, jekk jiena immur fit-toilet ma nxomx rieħa bħal ma nxom meta jien nkun qiegħed jien naf fejn qed tagħmel il-fwieħa, jekk jien immur fil-ġnien ħanxom rieħa, imma jekk ngħaddi minn fejn qattux mejjed, ir-rieħa sa' tkun differenti. Imbagħad hemm oħra, kull wieħed u kull waħda minna iġor ir-rieħa tiegħu. automatikament. Il-bniedem għandu ir-riħa tiegħu. Issa li jġor għaliex il-karattru tiegħu fis-sens li l-ġisem tiegħu iġor dik ir-riħa u jista' jkun il-kuntrarju illi ma jħobx jinħaseb. Ma jħobx l-indava fuq innifsu. Idu ma jaħseb il-ħwejjeġ, eċetera, eċetera. U din twassal rieħam mhux fuqham il-ħaddieħor illi jgħaddi minn għalik, illi jasal u jgħaddi minn fejnek. Dawn huma kollha affarijiet illi qed ngħidhomkom minn qabel biex din il-kelma fuqham neħduha f'sens tajjeb u irid ikun il-qofol tal-irtir tagħna llum. Il-qofol tal-irtir tagħna. U biex minn San Pawl illi għalilna dan kollu, ara tal-aħħar, għaliex aħna nwaslu l-fwieħa ta' Kristu fost dawk li salvaw u fost dawk li jintilfu. Jiġifieri min jisma u jisalva, min ma jisma għax ma jrix jew jabborri jew nkella jitbijet mill-kelma tal-la x ma jrix, assolutament jisma. Għalma sfortunatament għanna ħafna li ma jridux jisimaw il-kelma tal-la u l-knisja ma jiġux mux il-għaliex u ma jajdulek mux għax għandu xaħġa kontra għalla ma għandu xaħġa imma ma jiflax jisma l-kelma għax il-kelma tal-Evangelju il-kelma tal-Iskrittura kif jajdinna San Pawl hija bħal xabla illi taqtan minn żewġ naħat. Allura, min ma jridx ikkonverti bħalma qed jidan jgħidilna hawnhekk San Pawl, lil dawn Kristu fost dawk li salvaw u fost dawk li jintilfu. Min ma jridx jagħti kans tal-kelma tagħna, ma jiflax jismaha il-kelma tagħna. Għax tussieħ, kultant weġġgħu, kultant iftaħlu għajnejh imbu ma jridx jiftaħħhom, allura se jgħidu jien x'imur nagħmel il-Knisja. Jemm minn ix-xiet sewwa, ara, għax il-kelma tagħna taqta' miż-żewġ naħat bħal xabla. Lil dawn tal-aħħar din il-fwieħa twassalhom għall-mewt. Qegħdin tifhmuha? Lil dawn tal-aħħar min huma? Dawk illi ma jridux jagħtu każ tal-kelma tagħna. Ħaj jismagħhom u l-kelma tagħna stess ħatwassalhom għat-telfien. Immam għall-oħrajn jiġifieri għal dawk li jridu jsalvaw x'tagħmlilhom il-kelma tagħna. Lil dawk twassalhom għall-ħajja. Issa min se jkun il-fwieħa San Pawl jagħmel id-domanda. Min jinqal għal dan fostkom hekk? Min jinqal għal dan fostkom? Jiġifieri min lest li poġġi fuq il-fwieħa ta' Kristu biex jgħaddija lill-oħra. Min jinqala fostkom? Ħanna jgħidilkom terfgħu sobajkom jew le? Għax inġiel li xi ħadd jistħej, m'għandix nifhem li għandu jistħej ħadd minnha. Jien nifhem li aħna lesti illi nidħlu għal din il-ħidma. Dan huwa din il-kelma, din il-mistoqsija il-xprun illi trid tenna inqumu ftit fuq tagħna, veru li diġà bdejna nħossu sħana u aħna mill-ewwel nibdew nintelqu u wara nofsinhar iridu nordu iżjed u nieklu inqas għaliex tibda tonfoħ u iktar ħin liberu u inqas laqat u eċetera eċetera. Imma anke jekk għandna dawn l-elementi kollha madwarna, aħna rridu kull fejn inkunu inġorru magħna il-fwieħa ta' Kristu. Dik hija d-domanda. Min jinqala għal din il-ħidma? Eżistijiet. Qed innumru sabiħ kieku kull wieħed u kull waħda minna verament, sinċerament, jagħmel ħiltu biex wassal il-fwieħa ta' Kristu nifgaw il-kulħadd. Bis-serjetà kollha. Imma ħafna drabi alla voglia aħna nkunu nafu li għandna nkunu l-fwieħa ta' Kristu tant niddakru minn dak illi jkun għaddej madwarna illi flok il-fwieħa ta' Kristu aħna ngħaddu jew fwejjaħ oħra jew intejjen oħra. Imma għal kulħadd ikun għad fadal waħda mill-affarijiet żbieħ li jista' jkollu l-bniedem. It-tama. Jiġifieri, jekk aħna qegħdin nagħmlu dan l-irtir għalina huwa mument ta' riflessjoni, mument fejn aħna għadda ħafna żmien. Kienu dan iż-żmien minnu tlifna ħafna. Ma tajniex, ma xerritniex biżejjed minn din il-fwieħa illi suppost inġorru fuqna bħala membri tal-Azzjoni Kattolika u bqajna lura, jew għax ma ninqalax, jew għax nistħi, jew għax hemm oħrajn aħjar minni, jew għaliex ta' parsi numiljaw ruħna u ma nindaħlu għal xejn u nibqgħu nġibu skuża waħda wara l-oħra. U ma nitkellmu qatt u ma nuru qatt esternament għax hu importanti wkoll esternament bl-imġiba b'kelma bil-preżenza tagħna fil-Knisja, bil-preżenza tagħna fl-aqdiet hemm miljun ħaġa kif aħna nistgħu nkunu. Imma jekk aħna nkunu nkaqna u ma rridux nagħtu semna allura mbagħad in-numru ta' dawk li qegħdin ixxerdu l-fwieħa jonqos, aħna sfortunatament inħobbu nixximjek taw u la ma ġeġ dik ma mmurx jien u la ma marrux dawk ma mmurx jien u hemm ħaddieħor u ma jimpurtax. U l-forza tagħna tiddajjef qudiem forza ikbar tal-ħażen ta' madwarna. U hemmhekk imbagħad aħna stess nibdew nittieħdu. Flok ma nħossu illi d-dinja ta' madwarna għandha bżonna, aħna nittieħdu minn dak ta' madwarna. Għax iktar ma jkun hemm dlam, iktar irid ikollok id-dwal. U is better to light a candle, komplu, than to curse darkness. It's better to light a candle than curse darkness. Aħjar tixel xema waħda milli tisħed id-dlam. Lura aħna iktar ma jkollna xinejdu fuq id-dam ta' barra għax dawk saru hekk, għax dawk m'għadhom x'morru knisja, għax dawk hekk u għax dawk l-oħrajn hekk. Toqgħod tisħed xejn il-dawl. Dur dawra miegħek innifsek. Ilbes il-libsa ta' Kristu. Poġġi fuqek kif se naraw. Poġġi fuqek il-balzmu, il-fwieħa biex inti tkun tista' tfewwaħ anke spazju tiegħek waħdek quddiem ħadd ieħor. M'hemmx għalfejn id-dinja kollha, imma jekk inti tixhed jew tfewwa dik id-daqxejn ta' kamra, dik id-daqxejn ta' dar, dik id-daqxejn ta' aqdam, inti tkun qed tagħmel il-ġid. Tfewwaħ u ddawwal. U niġu għal Vanġelu issa. Min minkom jista' jfakkarni f'xi episodju fejn tissemma il-fwieħa. Habluftitrasko, misa. Dolish, da?
Tal Maddalena.
Fein? Iktar? Maddalena. U propju aħna se nieħdu Ġesu mitluk f'Betanja. F'Betanja. Meta kien dan? Ġesu kien qiegħed jiekol għand xmun il-Lebrus f'Betanja. Għand xmun il-Lebrus f'Betanja. Dan jissejjaħ xmun il-Lebrus għax kien xi darba Lebrus u biex jintaraf minn xmun Pietru u minn xmun ieħor li kellu magħhom. Daħlet mara b'vażet tal-alabastru biż-żejt fuq ta' nard pur. X'għamlet? Jiswa ħafna. Qed jgħidilna jiswa ħafna. Kisret on il-vażet u ferret iż-żejt fuq ras Ġesù. U kien hemm xi wħud li bdew jitmassnu bejniethom u jgħidu dal-ħala kollu ta' fwieħa għalfejn. Dil-fwieħa se tiġib aktar minn 300 dinar u jiena taw lill-foqra. Ubdew jeħduha magħhom u bdew jeħduha ma' din il-mara. Imma Ġesù qabeż għalija u qal ħalluha. Għala qegħdin iddejquha. Ħaġa tajba għamlet miegħi. Qegħdin tara? Il-foqra issibuhom dejjem magħkom u tistgħu tgħinuhom kull meta tridu. Imma lili mhux dejjem se ssibuni magħkom. Hija għamlet li setet dil-kitli ġismi bil-fwieħa għad-difna minn qabel. Mena għal min taħsbu li qed jgħid din il-mara. Għal min? Issa, qed jagħmel lilna ċar issa, s'issa ma konniex nafu min hi l-mara, għax l-Evanġelju qalilna daħlet mara. Illi dan iż-żejt din il-fwieħa refetu. Allura hija Marija Maddalena. Issa hemm Marija hemm iktar minn Marija. Lew innek l-isem ta' Marija kien aktar komuni. Sewwa dakina u llum qegħdin insemmuhom għal Madonna. Alla volja għandna ħafna parroċċi u ma' Malta għawdex li jisimhom li huma dedikati lil Madonna. Għandna ħafna ismijiet u ma nsemmuhomx għal qaddisin tagħna. Intant, mela, hija għamlet li setet dil-kitli ġismi bil-fwieħa għad-difna minn qabel. Tassew ngħidilkom li kull fejn jixxandar l-Evanġelju fid-dinja kollha li għamlet din jingħad ukoll b'tifkira tagħha. U veru, għaliex l-isem tagħha fl-Evanġelji jissemma kważi kważi iktar minn xi ieħor minn l-Apostli. Imma mbagħad kien hemm min interpreta ħażin. Ħan jieħdu mela dan il-fatt. X'ġara? Ġara illi din il-mara illi ġiet bil-fliskun tal-alabastru. Diġà l-alabastru huwa xi ħaġa li jiswa l-flus. U il-fwieħa li kellha kienet tiswa ħafna flus. Men allura fwieħa tajba, saraw taqblu x'mija anke intom meta tixtru xi fwieħa u hekk kibda bħalma ħan jgħidilkom jien. Meta tkunu tridu tixtru xi fwieħa, tixtrux fwejjaħ ta' flixken kbar, dejjem flixken żgħar. Għax is-sustanza fil-flixken żgħar, sewwa. Meta meta tkun tixtri fwieħa li tassewija fwieħa, ma jtukx hekk imbagħad mhux tixtri fliskun fwieħa bil-ħejs tgħid tixtrajtu bil-ħejn. Mur għal għażej ħajkun jiswa ħafna. Anki jetta meta mmur nixtri għal leħjan, jiġifieri ma nfittix fi x'kien kbar. Mela din għandha ħafna sinjifikat. Fwieħa tajba, fwieħa li tassew hija aromatika, edan vażet tal-alabastru. U jiġi siġillat biex ma toħroġ il-fwieħa, għalhekk meta jkollkom il-fwieħa ma tidux titilfu it-tab tal-fliskun għax toħroġ ir-rieħa tiegħu jiġi qisu ilma. Sewwa? Mela allura dan kien is-siġillat xajġri. Ħajġri illi kif qal. Kif kisret lon, għax ma ridiċ ħalli frak tal-ġieġ tal-alabastru jaqa' ġol fliskun, ġol riċipjent. Allura kisret lon tal-fliskun u dilket ras Kristu. Issa, min mess il-fwieħa? Min mess il-fwieħa? Il-mara? Li dilket lil? Min kellu r-rieħa? Itnejn. Itnejn. Intara? Attenti, ħalli tifmu il-pass wara liħor. Mela, itnejn. U dil-kitlu rasu u saqar. U iżjed ċamlet. Ix-xotta tomlu jgħidilna l-Evanġelju. Xi ħaġa li ma nsibuhiex. Għall-inqas tuża xogoma. Imma biex tixxotta b'xara. Hi sentiment. Hi sentiment. Bħal meta wieħed jiġi joqgħod imellislek xarek biex torqod. Hi ħadmet dawn is-sentimenti kollha ta' maram illi kienet l-ewwel net biex hi li modi tagħha titlob maħfra għalih. Ġifieri jekk aħna nħarsu lejn ħajjitha tal-imodi hi kellha xi tħallas għalih. U wuriet qudiem kulħadd illi jekk kien jagħmlet id-dnub ma sħaġ tisqar qudiem kulħadd illi hi lesta illi tidlek il-Kristu u mill-fwieħa li hi qed tidlek bih il-Kristu se tieħu għalija infisha. Hi refetu għal Kristu. Immissa li dilket il-Kristu qed tieħu xi ħaġa hi minn tiegħu. U jekk Kristu ħareġ minn mill-post fejn kien minn għand x'mon mar biex bir-rieħa tal-fwieħa. U x'intel qed hi minn hemmhekk minn fejnhom ġarret magħha il-fwieħa li bih idilket il-Kristu. Ma ġabitux għalija, għax kieku ġabitu għalija, li set dilket li l-anfisa qabel ma ġiet biex titħol, biex titħol tfuq. Edin niftehmu, imma ħalliet dan l-ġest ta' maħfra li ridet tinaqat ma' Kristu b'dak il-mod qed tuża jdejja qed tuża x'uscita qiegħda l-kubtejja quddiemu araw kemm momenti tal-ħajja tal-bniedem bihom jistgħu aħna wkoll ninaqdu ma' Kristu. U l-mod ta' kif aħna nistgħu nieħdu minn Kristu dik il-fwieħa biex nġorruha. Kien imarret id-dar u kellha xi ħadd ieħor. Setgħu għalula int minn ġejja. Ara kikun raġel mar ma xi ħadd. tiddubi ta' ħażin fih jekk ikun iġib xi rieħa mhux tal-leħja imma xi fwieħa ta' xi ħadd illi inti tiddubi ta' tgħidu ej hawn fejn mortli. Għaliex, għax ix-xom xi rieħa illi mhijiex tas-soltu tkun fihu, jien nafx il-lisnina jkun ħawad. Qegħdin taraw? Allura int li indunaj dik il-fwieħa li mhijiex tas-soltu, qed tasal biex tgħid taħseb jista' jkun minnu jista' ma jkunx. Inni resaq fejn xi ħadd u kellu fwieħa illi int m'intix is-soltu imdorrija biha. Allura min x'intelqet lejn id-dar jew iltaqet ma' sħaba u jgħid min mar illi xi rieħa għandek xi fwieħa għandek fuq hekk. Sewwa in tasal biex tgħid dik ħadta mingħand Kristu. Dik il-fwieħa ħadta mingħand Kristu. U dik il-fwieħa baqgħet fuqha. Xi fisser? Taħsilha anke veru u l-fwieħa taħsilha kemm taħsilha iddum biex tmur minn fuqek. Allura ifisser illi kienet fwieħa tajba, kienet fwieħa li tiswa l-flus u li baqgħet tħossa bħala impuls bħala xi ħaġa illi hi ħadet mingħand Kristu. Issa aħna qudiem dan il-fatt sabiħ illi qegħdin ngħidu li bih il-Madalena, li bih din il-mara ħadet mingħand Kristu. Aħna wkoll l-ewwel irridu nkunu bħal vażet tal-alabastru. Inġorru fina fwieħa li tiswa kien il-Vanġelu. U meta aħna nħarsu kif se nkunu dan il-vażet tal-alabastru. L-ewwel formazzjoni illi timlina b'dak li hu rik biex tagħmilna maturi u b'materjal li qegħdin inpoġġu fina li jiswa. Ma nippruvawx nintlew bil-ħmerijiet fil-ħajja tagħna nisranija, għax xi kultant meta aħna nħarsu lejn ir-realtà tagħna nisranija insibu li xi kultant isna maskarati. Irridu nirrappreżentaw lil Kristu, irridu nirrappreżentaw lil Knisja, imma mbagħad x'intkisser il-vażet, l-on tal-vażet biex minn għalik se toħroġ, attenti, biex minn għalik se toħroġ il-fwieħa li tiswa illi tkun ġejja minn Kristu eżistijej tkun rieħa tinten. Ħanerġa' nispjega għax moħħkom ma kienx hemm. Aħna rridu nkunu bħal dan il-vażet żgħir tal-alabastru. Kollna kemm aħna niswew ara ma jmur xi ħadd minna jaħseb li hu ma jiswa għal xejn. Qatt ma għandna nbaxxu lilna nfusna, qatt. Tippruvax tagħmilha tal-lumli meta inti tista' tagħti servizz ikbar, blumil ta' tiegħek li inti tingħalaq fik innifsek ifisser li dak il-vażet ma kissirtu qatt. U għandek x'għandek, kemm għandek fwieħa, kemm għandek dusija, qiegħed hemmhekk maqfur qatt ma xerrittu lill-ora. Hemm bżonn tkisser l-on tal-fixku biex toħroġ minnek dawk il-kwalitajiet li bihom tkun intlejt. Mhux bl-affarijiet sekondarji biex aħna nkunu veru xhieda ta' Kristu, il-fwieħa ta' Kristu, imma rridu nkunu mimlijin b'tali msot verità palmantkom fuq il-program li qassamtilkom, mimlijin bil-mħabba, mimlijin bil-verità u mimlijin bil-qawwa. Dawn huma t-tliet kolonni illi jimlew jekk aħna nieħduhom bis-serjetà, jimlew dan il-fliskur, jiswew ħafna affarijiet, jiswew ħafna sagrifiċċji, jiswew ħafna żmien, allura aħna rridu nkunu illi nimlewhom matul iż-żmien tagħna. Imma nerġa' ngħid, ħadd minnhom għandu jbaxxi lilu nnifsu. Ħadd. Għax kull wieħed u kull waħda minna għandu xi ħaġa tajba. Aħna ma niskoprux biżejjed x'hemm fina il għaliex ħafna drabi aħna nibqgħu lura u ma nurux x'kapaċi nagħmlu. Jew inkella meta jqabduna biex nagħmlu xi ħaġa dejjem baxxi l-livell is-self-esteem tiegħek biex minn għalik tibqa' lura. U aħna qatt ma għandniex lajċi illi huma kapaċi biżejjed biex jixelu dak id-dawl fid-dlam u biex jkissru l-onq tal-fliskun ħalli ħallu l-fwieħa toħroġ minnu. U aktar għal jekk aħna nintlew beħmerijiet u ngħidu li aħna nsaram u nkunu nsara ta' biċċajt li x'ħin nippruvaw inkissru l-fliskun flok ma joħroġ il-fwieħa li tiswa ħafna flus, toħroġ l-intina minn ġufina. Allura huwa moment ta' riflessjoni, moment li fih aħna dal-irtir għandu jagħmlilna daqsxejn ta' eżami tal-kuxjenza biex aħna l-ewwel nett irridu naraw kif se nkunu iżjed mitħla ta' Kristu u t-tieni iktar ma nkunu mitħla ta' Kristu iktar il-fwieħa tagħna toħroġ quddiem kulħadd. U li ma jkollok l-ebda biża illi qed tagħti dak li tista' tagħti bħala kontribut bħalma għamlet Marija Maddalena. Illi ittieħdet mill-fwieħa ta' Kristu u kull fehm marret baqgħet iġġorr dik il-fwieħa u dejjem tistħajjel li qed ixxom dik ir-rieħa. U tant u veru illi l-Evanġelju baqgħet jgħidilna illi kienet hi waħda minn dawk in-nisa illi baqgħet miegħu sa fuq il-Kalvarju. Il-fwieħa tagħha baqgħet tinxtam kemm lejn sħaba il-bnedmin u l-fuq lejn Kristu. U hekk ukoll trid tkun ħajjitna. Għandna dak li aħna ngħidulu l-orizzontali u dak li hu vertikali. L-imħabba tagħna, il-fwieħa tagħna, id-dawl tagħna rridu nirruħ fl-istat, fl-ambjent tagħna, aħna fejn aħna, u mbagħad lejn Kristu. U meta aħna ngħidu lejn Kristu hija il-ħajja li tqaddisna minn fuq s'isfel. Ftit ieħor niġu għażmien biex inkomplu wara s-suġġett. Kemm minna domanda oħra għattadda minn dan il-ħsieb li aħna ġbarna. Marriċ ngħid illi mawħat minna ta' li jum mimli bifwieħa imprezzabbli għax kif għedna. Kulħadd anke mill-inqas li jidher, anke mill-iktar mill-inqas li jidher qudiem in-nies, kulħadd jista' jkollu don ta' xi ħaġa il-karizmi illi huma imqassmi fuq kulħadd minn għal ħaġa u minn għal oħra. Imma anke jekk dawn li qegħdin ngħidu li aħna għandna jistgħu jkunu naturali, għax hawn min għandu d-don tal-kelma. Hawn min kapaċi jieqaf, jisma', jirrifletti u jagħti parir. Allora, għaw min kapaċi jikteb għal fuq xirivista, għaw min kapaċi jagħmel xi ħaġa għal fuq ir-radju, għaw min kapaċi jillidja lill-oħrajn, għaw min kapaċi jagħmel ix-xogħol ta' katekista, dirigenti, għaw min kapaċi jagħti kontribut fil-Knisja, fil-Kunsill Parrokjali, fil-Kunsill Lokali, fil-Kunsilli kollha kemm huma. Imma jekk ukoll huma dawn id-doni naturali, irridu jkunu midluka, wow jgħid il-qofol, irridu jkunu midluka mill-fwieħa ta' Kristu. Għax aħna ħafna drabi għalhekk nitilfu din il-fwieħa, il għaliex induru ma' kull rieħ xejn inkunu qegħdin il-Knisja kemm ma nistħajlux li qegħdin naraw l-ossja ħirġa minn ġod tabernaklu u qegħdin naraw xi viżjoni bħal Santa Margherita jew inkella bħal x'isima tal-ħnina divina. Faustina sewwa. Imma mbagħad toħroġ mill-Knisja u l-viżjoni tal-ossja tinsija. U tispiċċa biex. Ħriġt mill-Knisja u ma ħadx daqshekk fuqha biex inti xxerrida. Xint mur id-dar, ħassib il-kuntlarju, għax l-ewwel kelma li jista' jgħidlek jekk ikollok ir-raġel, jekk basta tmur l-azzjoni kattolka. Eħ veru, kultant dik isawtukko. Eh, basta tmur la. Għaliex imma? Għaliex dak li mhuwiex fl-azzjoni kattolka jew dik il-mara li mhijiex fl-azzjoni kattolka? Donnu ta' fizjet kif suppost tkun mara li tmur l-azzjoni kattolka? Avolja ma tmurx, imma taf, għalhekk qed tigżek, għalhekk qed issawtek bl-istess azzjoni kattolka? Għaliex m'intix qed tur iruħek ta' membru tal-azzjoni kattolka, m'intix qed titfam il-fwieħa ta' Kristu, jekk inti tal-azzjoni kattolka xi tkun allaqa tal-azzjoni kattolka biss. Imma mbagħad xi tiġi biex titkellem fid-dar, ħad tibqa raffa, ħad tibqa goffa, ħad tibqa bla mħabba, ħad tibqa madurix sentimenti. Jekk inti tkun qiegħda fil-ħanut u qed tismagħhom jitkellmu kontra l-Knisja u kontra u inti taqbel magħhom, inti xi tmur tagħmel l-azzjoni kattolka? Jekk inti m'intix qiegħda xxerret il-fwieħa ta' Kristu li jien suppost irċivejt mill-laqgħa tal-Azzjoni Kattolka fis-supermarket, fix-xarabank, fuq il-vapur, x'inti ltaqa' man-nies. Dik hija l-aroma, il-fwieħa, mhux biex aħna nkunu xi super fuq ħadd ieħor, le. Ħadd ma kien jaf illi il-Madonna fiż-żmienha kienet il-Madonna. Ħadd ma kien jaf. Il-Madonna u San Giuseppe, ħadd minnhom ma kellu d-dija dejjem fuq rasu. Mhux mara komuni kienet. X'inqalu, x'inqalu, u dan mhuwiex iben Giuseppi il-Mastru d'Axxa. Jiġifieri għalihom Ġesù kien l-iben Mastru d'Axxa u kważi kważi x'in kienu qegħdin jgħidu dan qegħdin ibaxxuh. Għaliex bħala Giuseppi il-Mastru d'Axxa. Bħala Mastru d'Axxa kien qisu mestier xogħol baxx illi mhuwiex imdaħħal mas-sistema ta' fuq biex ibaxxuh. Imma il-Madonna kienet mara, kienet mur taħsel il-wejjeġ, kienet mur il-ħanut, kienet mur timla l-ilma, kienet mur toħroġ passiġġata, kienet toħroġ tilab mat-tifel ma' Ġesù. Hekk iridu nimmaġinaw għall-Madonna biex nilħquha, għax jekk aħna npoġġuha fuq petestalloli bħalma nagħmluha fil-festa fuq dak il-petestall li jdumu jċaffqu quddiema sakemm titlam fuq. Mbagħad jinsewha, mbagħad jibdew jixorbu l-whisky u l-birra. Qegħdin niftehmu? Hemmhekk iridu nuru illi aħna qegħdin nieħdu xi ħaġa magħna. Mela ejjew nieqfu hawnhekk tajtkom biżejjed fuq jex tirriflettu, mbagħad inkomplu naraw kif aħna għandna nerfqu iktar lejn Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.